เรื่องความสุขนั้นคนเรามักจะง่อก็เห็นว่ายิ่งมีความสุขหลายๆอย่างก็ยิ่งดีเหมือนมีอาหารเต็มโต๊ะยิ่งมากอย่างก็ยิ่งดีจะได้ชิมอันนั้นจะได้ชิมอันนี้เบื่อทางนี้ก็จะเอาทางโน้นพอเบื่อทางโน้นก็จะเอาทางนี้ความสุขประเภทที่ว่าจะต้องเลือกอันนี้ก็ความสุขอันนั้นก็ความสุขแต่ว่าจะดาวได้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งใจไม่อยากจะรับมันจะเอาหลายอย่างพร้อมกันทีเดียวเป็นเพราะเหตุนี้ที่เราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอก็ความสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิก็มีปิติมีสุขมีเอกคตาใจของเราก็เยือกแข็งก็มีความสุขอยู่ในตัวถึงจะเป็นความสุขที่มากประณีตที่สุดลึกซึ้งที่สุดแต่แค่อยู่กับความสงบนี่มันไม่ใช่ว่าอุปทานอย่างอื่นที่เราติดอยู่ในความสุขอย่างอื่นมันจะหมดไปเองเพราะใจมันไม่อยากจะคิดว่ามันต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเอาพร้อมกันไม่ได้เราจะมาแก้เป็นตัวความสุขอีกอย่างนึงในความสุขทั้งหลายแหละที่เราพอจะเลือกเอาเหมือนเช่นวันนี้เราจะเอากามสุขพรุ่งนี้ก็เอาเข้าสมาธิพรุ่งนี้ก็เอากลับมาเอากามสุขอีกกลับไปกลับมาอย่างนั้นใจก็อยากได้อย่างนั้นนิสัยของคุณเราก็เลยก็ชอบแบบนั้นต้องเป็นผู้มีปัญญาจึงจะเห็นว่าความสุขทั้งสองอย่างนี้มันขัดแย้งกันอยู่ในตัวมันจึงจะยินดีที่จะดูว่ากามสุขนี้มันมีโทษยังไงบ้างถ้าไม่เห็นโทษมันก็ไม่ละหรอกอย่างหลวงปู่ชาก็พูดถึงคนที่งมปลางงมอยู่ในแม่น้ำพอจับอะไรขึ้นมาตอนแรกนึกว่าเป็นปลาถ้าพอจับเอาจริงๆมันไม่ใช่ปลาเป็นอย่างอื่นมันยาวๆที่ใจนึงก็นึกถึงว่าอาจจะเป็นปลาหลายอีกใจนึงก็อาจจะเป็นงูทำยังไงเมื่อเรายังอยู่ในน้ำยังมองไม่เห็นแต่จะปล่อยทันทีแล้วก็เสียดายถ้าเป็นปลาหลายก็เสียดายมันไม่กินตีใจนะถ้ามันงูแล้วก็ปล่อยนานมันก็ไม่ได้ในเรื่องมันจะหันมากัดเอาก็เลยยกขึ้นมาไปเห็นลายแถวนั้นมันปล่อยทันทีเลยพอรู้ว่ามันมีโทษไม่ต้องไปสั่งมันให้ปล่อยเราก็ปล่อยเองในใจของเราก็เหมือนกันความสุขถ้ายังไม่เห็นโทษมันก็จะยึดเอามันยังเสียดายอยู่ฉันมีความสุขในการทำสมาธิไม่ได้รับรองว่าความสุขอย่างอื่นเราจะไม่ติดก็เก็บไว้เผื่อวันไหนสมาธิเราไม่ดีเรามีอย่างอื่นที่จะทำแทนได้มันคิดอย่างนั้นมันต้องเห็นโทษในใจที่จะเห็นโทษไม่ต้องบังคับต้องเป็นผู้มีความไม่ประมาทนะแค่ได้ฌานได้สมาธิมันเจ้าอาจจะสร้างความไม่ประมาทขึ้นมาขณะพระอริยเจ้าขั้นพระโสดาบันท่านบอกว่ายังประมาทได้นะก็ท่านเห็นว่าตอนนี้พ้นจากอบายแล้วนรกไม่ต้องกลัวแล้วสัตว์เดรัจฉานเราไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นต่อไปนี้มีแต่มนุษย์กับเทวดาบางทีก็นึกสนุกเพลินอยากจะดูว่าเทวดาเขาเป็นยังไงอย่างมากอีกจากชาติเข้านิพพานมันก็ประมาทได้นะถึงจะรู้ว่าอามัตถธรรมมีอยู่พอได้เจออยู่ในใจแล้วใจก็เกิดความอุ่นใจในนั้นว่าเราทำถูกทางแล้วไม่มีสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ยังเกิดประมาทได้ ไม่ต้องพูดถึงคนที่ได้แค่ฌานยังไม่ได้เข้าเป็นขั้นพระอริยเจ้ามันก็มีความประมาทอยู่หลายตัวได้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอก็ต้องเจริญปัญญาด้วยข้าสาวไปดูว่าความสุขของเราที่มีนายกามนั่นมันมีโทษยังไงบ้างนี่เราต้องพิจารณาอาการ32หรือพิจารณาว่าอย่างที่ท่านให้พิจารณาปัจจัย4เมื่อที่เรามีร่างกายอยู่ได้ก็ต้องอาศัยอาหารอาหารไม่ใช่ว่าจะได้มาด้วยสุขทีเดียวมันต้องทุกข์อยู่เราก็ต้องทุกข์คนอื่นก็ต้องทุกข์ชาวไร่ชาวนาไม่ใช่ว่าเขาปลูกด้วยความสุขสนุกสนานงานก็หนักรายได้ก็น้อยยิ่งทุกวันนี้มันถูกบีบไปบีบไปชาวนามันจะอยู่ไม่ได้ชาวไร่ชาวสวนจะอยู่ไม่ได้แล้วปัจจัยอย่างอื่นก็เหมือนกันมันได้มาโดยความทุกข์คนอื่นก็ทุกข์เราก็ทุกข์ถ้าเราติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ก็สร้างความทุกข์มันก็เป็นกรรมอยู่หลายตัวนี่เราพิจารณาจากผลไปหาเหตุจากเหตุไปหาผลกลับไปกลับมาจนจะเห็นว่าความสุขที่เราชอบอยู่นี้มันมีโทษอยู่ในตัวเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งให้ใจที่ยอมรับว่าต้องเลือกนั่นแหละมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อเห็นโทษแล้วก็ปล่อยเพราะเรามีเหตุที่จะปล่อยและปัญญาที่เป็นคนที่จะชี้ให้เราดูท่านจึงเรียกว่าปัญญานี่มันพลังหรือเป็นกำลังของใจที่เราจะให้ที่จะวางสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าไม่มีกำลังมันก็วางไม่ได้หรอกมันจะยังเถออยู่นั่นนะเพราะตัวเองยังแหมมันอ่อนแอถ้าขาดนั่นขาดนี่เราจะอยู่ยังไงเหมือนเด็กไม่มีที่พึ่งก็ต้องไปเกาะคนนั่งเกาะคนนี้ไปยังพึ่งตัวเองไม่ได้แต่ถ้าหากว่าพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องไปเกาะคนนั่งเกาะคนนี้ว่ารู้ว่าเกาะเขามันก็มีมันปัญหาตามมาอาศัยคนไหนก็ต้องตามใจคนนั้นถ้าไม่ต้องอาศัยใครไม่ต้องไปตามใจใครเลยนี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันตราบใดที่ใจยังพึ่งตัวเองไม่ได้ไม่ต้องไปเกาะนู่นเกาะนี่แต่ปัญญานี่เป็นพลังหรือกำลังที่จะยืนอิสระได้แต่ที่จะสร้างปัญญาขึ้นมาก็ต้องฝืนพอเราเห็นความโง่ที่เราไม่ยิ่งเราโง่เรื่องความสุขนี่แหละใจไม่อยากรับแต่ใจที่ว่ามีปัญญานั้นมันจะคอยชี้แหะชี้ผลให้ฟังจนผลสุดท้ายมันต้องยอมพอยอมแล้วนะก็ปล่อยได้เพราะฉะนั้นที่เราทำสมาธินี้มันยังไม่พอสมาธิตัวเดียวมันกันอบายไม่ได้กันความโง่เขลาไม่ได้ต้องเอาปัญญาเข้ามาช่วยมีทั้งสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวแล้วก็ปัญญาสามอย่างนี้ที่จะทำให้สมาธิของเราเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์จริงๆก็พูดง่ายๆมรรคก็ต้องครบต้องศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยจึงจะเป็นไปเพื่อพระนิพพาน